1962-yilning 14-oktyabr kuni Amerikaning U-2 rusumidagi josus samolyotlari olgan fotosuratlardan Kubada sovet yadroviy quroli joylashtirilgani ayon bo'ladi. Karib inqirozi bo'yicha mutaxassis Graham Ellison u yerda ikki turdagi raketalar bo'lganini aytadi.
One were medium range ballistic missiles which could deliver a nuclear warhead against as far as DC. And there were intermediate range nuclear missiles that could deliver warheads as far as
Poytaxt Washingtonni nishonga olishga qodir ballistik raketalar va yanada uzoqroq uchadigan yadroviy raketalar. Ular yordamida atom quroli Omahadagi AQSh strategik havo kuchlari qo'mondonligi qarorgohiga yuborilishi mumkin edi. Ya'ni Sovet Ittifoqida Qo'shma Shtatlarning 3dan 1 qismini yer bilan yakson qilish imkoni bo'lgan deydi olim.
Most people was a great American intelligence success because the missiles were discovered before they were operational.
Prezident Jon Kennedy sohaning eng ustasi farang ekspertlarini chaqirtiradi va ular bilan bir hafta davomida maslahatlashadi. Ekspertlar Sovet Ittifoqi raketalarini havodan turib yo'q qilishni taklif etadi. Biroq bu yadroviy urush degani edi. Nikita Xrushchev bunga qarab o'tirmasligi va yadroviy qurol qo'llashini Amerika yaxshi tushungan dedi Graham Ellison.
So they think he's going to attack US missiles in Turkey, which we had missiles there that looked almost exactly like the missiles they were putting in Cuba. And then when they attacked the missiles,
Sovet Ittifoqi AQShning Turkiyadagi raketalariga hujum qilishi mumkin edi. Bu vositalar SSSRning Kubadagi raketalari bilan bir xil edi. Agar Moskva Turkiyada Sovet Ittifoqiga qarshi qaratilgan raketalarni nishonga olsa, biz ham javob bergan bo'lardik. Ya'ni yadroviy urush boshlanishi muqarrar edi. Shuni tushungan Amerika rahbariyati boshqa yo'lni tanladi va Kubani qamal qildi dedi olim Graham Ellison. 1962-yilning 22-oktyabr kuni prezident Kennedy televideniye orqali xalqqa murojaat qiladi.
It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States.
Bizning nazarimizda, deya ta'kidlaydi u, Kubadan g'arbiy yarim shardagi har qanday davlatga qilingan hujum Sovet Ittifoqi tomonidan AQShga qarshi qilingan hujum deya ko'riladi va tegishli javob beriladi deya ogohlantiradi u.
Requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union.
2 kun o'tib, Sovet kemalari dengiz orqali Kubaga yo'l oladi va Qamal chegarasiga kelib to'xtaydi. Xrushchevning o'g'li Sergey o'shanda 27 yoshda edi. Otam pinagini buzmagan deya eslaydi u.
He was not panicking. He thought that one most important thing, not allowed to make the first shot because after first shot it will be no negotiation and every
U vahima qilmagan. Birinchi o'q uzilmasin deb buyruq bergan xolos. Chunki birinchi o'qdan keyin muzokaraga o'rin qolmas edi. Harbiylar ishga kirishardi. Menimcha prezident Kennedy ham shuni tushungan dedi Sergey Xrushchev. Chunki birinchi o'qqacha gaplashish, tortishish mumkin. Undan keyin esa faqat o'lim dedi u.
Because before this you can bargain, after that you will die.
Ikki rahbar dushman bo'lsa-da muzokara tinmagan. 26-oktyabr kuni Sovet rahbari Kennedyga Kuba va Fidel Kastroni tinch qo'yinglar. Shunda men oroldan raketalarni olib chiqaman deya ma'lum qilgan. Buning evaziga AQSh Turkiyadan o'z raketalarini olib chiqishi shart edi. 2 kun o'tib Xrushchev Moskvadan turib radio orqali AQSh talablarimizni qabul qildi deya e'lon qilgan. Noyabr o'rtalariga borib SSSR Kubadan raketalarini olib chiqadi. 1963-yilning aprel oyida esa Amerika Turkiyadagi raketalarga oid va'dasini bajaradi. Navbahor Imomova, Washington.